Hvernig er þetta fættur, Hólfur?
Ég er fættur 8. mars 1884.
Og hvar?
Gölveribæ, eða Haugi í Gölveribæ, svo. Flóa.
Þú þarf sunnlendingu,
já? Já, ég er fættur hérna fyrir sunnan.
En hvað er þetta alveg?
Ég er alveg upp á Reyðarfirði mestu. Ég flutti til Reyðarfjörð þegar ég var á 4. árinu. Á foreldrar mína skildu og mamma vildi ekki alveg með upp á hreppnum. En aðstandar hennar voru komið hér austur og hún tók mig og reiddi mig hér austur. Einhæltis. Það var lítið. Það er auðvitað er. Nú held ég mun eitt atriði samt frekar heldinn að ég. Heldinn að ég muni það fyrir að mér að verið sagt að það var einhvers stað að finna djúpa voga að hesturinn naut með okkur og við justum bæða baki. Þegar ég stóð upp þá sagði ég bálreiður. Það á anskotast dýðum sem spífunum gláfjandi. Þá sagði múðum við og úrskup er að heyra til þeim bara hvernig bönnvar og sló mig auðvitað. Má ég ekki segja þetta? En Páll og Hörslandi sagði alveg þetta sama við hestinu. Hann átti nokkuð hestin á mér.